Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Insonni o'zi onadan tug'ilganda yaxshi ham bo'lmaydi, yomon ham bo'lmaydi. Keyin ko'karadi. Shu yaxshilik urug'ini sovurib ketmasin. Ana shuni tilayman. Omon bo'ling.
Shoir Abdulla Oripov tug'ilgan shaharda haykal o'rnatiladi va u haqda kino suratga olinadi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi qarori bilan o'zbek adabiyoti rivojiga nodir iste'dodi, badiiy teran falsafiy she'rlari, dramatik va publitsistik asarlari, doston va tarjimalar orqali ulkan hissa qo'shgan O'zbekiston qahramoni, O'zbekiston xalq shoiri Abdulla Oripov nomini abadiylashtirish, shoir izdoshlarini kashf etish va ularning iste'dodlarini keng namoyon qilishlariga shart sharoit yaratish maqsadida Qarshi shahrida shoir nomida ona tili va adabiyotga ixtisoslashgan internet tashkil qilindi. O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy bog'i hududida Adiblar xiyobonini barpo etish to'g'risidagi qarorga binoan xiyobonda milliy adabiyotning ulkan namoyandalari Odob Sharofiddinov, Erkin Vohidov, Muhammad Yusuf qatorida Abdulla Oripovga ham haykal quriladi. Shuningdek, 30 avgust kuni shoirning haykali u tug'ilgan Qashqadaryo viloyati markazi Qarshi shahrida o'rnatilishi rejalangan. Haykalni taniqli rassom Azamat Xatamov ishlagan. Jurnalist Abdurahmon Tasharovning aytishicha, Abdulla Oripov haykali Qarshidagi O'zbekiston ko'chasida o'rnatiladi. Ayni ko'chada Abdulla Oripov nomidagi maktab va uning ijodiga bag'ishlangan muzey ham ish boshlaydi, deydi suhbatdosh. Shoir yaqinlarining ozodlikka aytishicha, 24 sentyabr kuni Toshkentda shoirni eslash tadbirlari rejalangan. Shoir tuproqqa berilgan Chig'atoy qabristonida haykal o'rnatilishi ham kutilmoqda. Ozodlik suhbatlashgan kino arboblaridan birining aytishicha, O'zbekiston prezidenti topshirig'i bilan shoir haqida to'la metrajli badiiy film yaratish rejalangan. Abdulla Oripov ijodi bo'yicha qator risolalar muallifi, filologiya fanlari doktori, professor Qozoqba Yo'ldoshovning aytishicha, Abdulla Oripov haqida 10 ta kino olsa ham arziydi.
U cho'lponmas, u fitratmas. Lekin Abdulla Oripov cho'lpon ham fitrat ham qilolmagan ishni qilgan yozuvchi. U muxolifatchi emas edi, u kurashchi emas edi. U murofatchidir, lekin uning qilgan kashfiyoti badiiyatda, odamning ko'nglini anglashda, odamning ko'nglini ifodalashda Abdulla Oripov qilgan ishni 100 yillardagi bironta shoir yozuvchi qilmagan, qilolmasa edi. Unga Xudo iste'dod bergan, unga Xudo kurashchilik bermagandir, unga murosatchilikni bergandir, unga hayotning bugungi lazzatlariga moyillikni bergandir. Lekin unga shunday iste'dod berganki, o'zbekning ruhini, o'zbekning so'zining qudratini saqlab qolish, uni ko'rsatishda Abdulla Oripovga hech kim teng kelolmas. Abdulla Oripov kino bitta kino emas, 5 ta oltita kinoga ham arziydigan figura,
dedi Qozoqboy Yo'ldoshov. Marhum shoir Abdulla Oripovning qizi, deli boshlovchi jurnalist va kinolarda rollar o'ynagan san'atkor Yulduz Oripova otasi xotirasining abadiylashtirilishiga tarixiy zarurat sifatida qaraydi.
Otam to'g'rilarida, misol uchun Otajon to'g'risida agar film oladigan bo'lsa, bunga judayam qarashdi. Lekin men bitta narsa
qarangda, mana o'sha nima haqida-da, otangiz haqida. Men rahmatlik Bulat Akudjava bilan tanish edim-da, shoir, muzikant bilasiz, o'sha bard. U kishi bilan Berlinda uchrashganimda, keyin Parijda o'ldi u kishi, lekin o'shanda aytuvdi, shoirlar qishloqda tug'ilib, Parijda o'ladi degan gapni aytuvdi va Akudjovan o'zi Parijda olamdan o'tdi. Shu ma'noda Qashqadaryoni bir qishlog'ida tug'ilgan shoir, o'sha Texasda olamdan o'tdi-da, Amerika Qo'shma Shtatlarida. Ya'ni bu yerda bir katta bir nimalar bor-da, epik kartina uchun bir ma'lumot bor-da. Shu masalada agar bir ideya aytsangiz, bizdan rejissyor tinglayotgan bo'lsa, balkim shoyat sabab bo'larmi shu kino ishlanishiga.
Endi hozir bilasizmi, siz hozir shunaqa savol berdingizki, endi avvalambor otam haqlarida mana shu film oladigan bo'lsa, buni nafaqat buni katta-katta adabiyotshunoslar jalb etilishi kerak, katta rejissyorlar jalb etilishi kerak, bilasizmi? Hamda shu taraflama mana hech kimda yo'q materiallar, mana bu oxirgi kunlari, oxirgi she'rlari, oxirgi aytgan gaplari, bu avvalambor bu materiallar misol uchun oila a'zolari bor, bizda bor. Shuning uchun nimadir baribir qilinadigan bo'lsa, baribir hamjihat biz bilan muloqotda bo'lish kerak deb o'ylayman. Kelajakda albatta, albatta chiroyli katta chiroyli bir, bilasizmi, bir shunaqa film olinadi deb niyat qildim. O'zim ham agar Xudo xohlasa, o'zim ham albatta, albatta shu mana shu jarayonga qo'shilishaman. Chunki mana shu materiallarni materiallar mani qo'limda.
Endi bilasizmi, nima kino ziddiyatni yaxshi ko'radi-da, Yulduzxon. Ana badiiy film nimalar bor, ana hujjatli filmlar bor, shoir haqida faqat yaxshi gaplar aytiladigan o'sha PR mazmundagi filmlar bor, ya'ni juda yaxshi shoir edi degan ma'noda do'stlarini, yor birodarlarini yaxshi fikrlari, tilaklari. Bu o'z yo'liga, lekin badiiy film ziddiyatni yaxshi ko'radi va rahmatli Abdulla akaning hayotida ziddiyat juda ko'p bo'lgan. Masalan, sovet paytida o'sha Mitti Yulduz kitobini nashr qilinishi og'ir kechgan. Keyin Abdulla Qahhorni u kishiga bir iliq munosabati, keyin mana Jannatga yo'l degan kitob yozganlarida e'tirozlar bo'lgan. Keyin Moskvada deputat bo'lgan bu odam, keyin undan oldin Moskvada kasalxonada yotishi, qanaqadir drama bor-da baribir ham. Keyin o'sha Amerikada olamdan o'tishi, ya'ni shu ma'noda qanchalik ko'tara olasiz bu masalan ziddiyatli Abdulla Oriy haqidagi film g'oyasiga sizning munosabatingiz oila a'zosi sifatida?
Hozir bu xususda bilasizmi, juda ancha vaqt ketadi agar gapiradigan bo'lsam, misol uchun. Bitta narsani sizga aytishim mumkin, otam to'g'risida baribir qanchalik kim film qilmasin, hujjatli film qilmasin, kitob yozmasin, nimadir misol uchun bir Marsela yozmasin, lekin otam to'g'risida o'zini yaqinlarida boshqa hech kim bari yaxshi bilmaydi, o'z farzandida hech kim bari yaxshi yozib berolmaydi, shu narsani, shu asar yaratib ham berolmaydi, tushunyapsizmi? Shuning uchun man sizga aytmoqchi bo'lganimki, buni misol uchun o'zini har bir mana yaxshi rejissyor bo'lsa, yaxshi adabiyotshunos bo'lsa, lekin bir konsultant sifatida ham misol uchun biz qatnashishimiz mumkin. Hozir bu aytayotganingiz misol uchun mana otamni hayotidagi bo'lgan jiddiyatlar, misol uchun to'g'ri bu misol uchun siramas bu narsa, buni otam, lekin man bitta narsani aytamanki, otam juda chiroyli hayot kechirdilar. Mana otam olamdan o'tganlaridan keyin shunaqa bir shoshib qolishdiki, shunaqa bir hujjatli bir filmlar ko'rsatuvlar qilishdi efirda. Man masalan shaxsan qoniqmadim, shunaqa bir keltirib berishdiki, xuddi Abdulla Aripov shu yolg'izlikda oxirgi yillar yolg'iz qolib mana shu Amerikada Xyustonda vafot etgani bo'lmagan.
Yo'q, bu noto'g'ri, men o'zim gaplashdim-ku Abdulla aka bilan, lekin baribir shoirni ichi to'la dard edi, men gaplashdim, dard bilinib turibdi, dard bor edi ichida.
Shoirni ichidagi dard bo'lmasa u qanaqasiga shoir bo'la oladi? Otam bu nafaqat shoir, bir gigant inson edi, gigant. Men otam to'g'risida men tinmasdan gapirishim mumkin.
Gapiringda, mana bilasizmi nima, Yulduzxon, mana bu kino prodyuserlar borku, pul beradigan kinoga. Ikki og'iz gap bilan kinoni tushuntirib ber, o'shanda pul beramiz dedi. Gap ikki og'iz gap bilan kinoni tushuntirish kerak. Shu ma'noda mana juda katta epik kino kartina olinadigan bo'lsa, shoir degan masalan Abdulla Oripov, chunki o'zbek kinosida bunaqa kinolar bo'lgan, Hamza haqida olingan, Mashrab haqida olingan, shoirlar haqida kinolar, Furqat haqida kino olingan va o'zbek shoirlari haqida kino nimagadir olinmadi. Umuman bu soha nimagadir sovet shoirlari yoki mustaqillik davridagi shoirlar haqida bitta ham kino olinmadi, ya'ni badiiy film. Olinadigan bo'lsa, ikki og'iz gap bilan tushuntirib bersangiz. Aytib bering ideyasini menga.
Yo, men sizga hozir ideyasini aytib beraman, chunki men bu xususda men mutaxassis emasman, bilasizmi? Men jurnalistman, men ijodkorman, men yozib berishim mumkin. Buni aytayapmanku, buni ustalari, otam to'g'risida shunaqa kino olinishi kerakki, bilasizmi, bu nima desamki, dunyo miqyosidagi kino bo'lishi kerak. Bu amirni qoldi qolishi bunaqa kino emas, tushunyapsizmi? Chunki bunaqa gigant zabardast bunaqa shoir to'g'risida bir oddiy kino olinmaydi. Oddiy kino undan ko'ra olmagan yaxshi, tushunyapsizmi? Man shunaqa deb o'ylayman.
Men hali siz bilan suhbatdan keyinchi, Yulduzxon, men nima bilan gaplashaman? Shuhrat Abbosov bilan. Kinomizni otaxoni bu odam, hurmatli odam. Bu odamni tajribasi bor-da, Hamza haqida O'rolti serial kino olgan odam biladi shoir haqida qanaqa kino olishini. Shoir qalbi degan edi o'sha kinoni qaysi bir seriyasi, Serce Poeta, esingizda bo'lsa. Qanaqa kino boshlanardi, ya'ni muzika bilan, o'sha Rumil Vildanov yozgan muzika, ya'ni shoirning ichidagi dinamikani, o'sha sur'atni bergandi-da.
Albatta, xudo xolasi, mana siz suhbat qiling Shoir Abbosov bilan. Man bir qayta ko'rsatuv qilganman, judayam shunaqa yaxshi inson, buyuk rejissyor. Albatta, agar Shoir Abbosovga o'xshagan rejissyorlar agar shu filmga qo'l ursa, albatta biz ham misol uchun bir konsultant emas, misol uchun bari hamma otam to'g'risidagi hech kimga yo'q materiallar, haqiqiy otamni haqiqiy bilasiz, mana hech kim bilmagan taraflarini baribir faqat biz bilamiz, biz yaqinlari.
Endi
albatta,
qarangda, birinchi savolim, kino degani bu badiiy to'qima alomatlari bo'ladi albatta. Bunga rozi bo'lasizmi oila vakili sifatida? Ozgina badiiy to'qimalar bo'lsa?
Yo'q.
Ha, rozi emassiz.
Badiiy to'qimalarga, masalan, agar otam to'g'risida bo'ladigan bo'lsa, men rozi bo'lmayman hech qachon.
Ya'ni aniq faktlar asosida bo'lishi kerak hammasi.
Albatta. otamni hayotini o'zi bir bilasizmi, bir bu katta asar. Qanaqa badiiy to'qima bo'lishi mumkin? Hech qanaqa badiiy to'qima bo'lishi mumkin emas. Otam to'g'risida aytayman, men juda ko'p gapirishim mumkin. Men farzand sifatida aytishim mumkin. Bunaqa ota yo'q. Mehribon ota. Shunaqa bir otam juda yumorga boy edi, bilasizmi otam? Hamma tarafdan hech qachon bir qattiq gapirganlarini men aytmayman otam. Hech qachon. Lekin to'g'ri bir qarashini ularni o'zidan bilsa bo'ladi otamning kayfiyatini. Misol uchun bir shunaqa bir jiddiy kayfiyatda bo'lganda. Umuman olganda siz hozir siz misol uchun mana shu material bor bu kino haqida. Mana sizga aytadigan javobim, agar otam to'g'risida film olinadigan bo'lsa, albatta bu o'z ishini ustalari olish kerak deb o'ylayman. Yaxshi rejissyorlar, yaxshi aktyorlar. Bu hozirgi mana bu oldi qochdek kinolarga hech qanaqa aloqasi yo'q emas. Dunyo miqyosida bo'ladigan bir film yaratilishi kerak deb o'ylayman men.
Xo'p, nimasi qanaqa bo'lsa kerak? Finali qanaqa bo'lsa kerak? Masalan, men oddiy primitiv o'sha qabriston yoki tobut manzarasi bilan tugashini xohlamasdim bu kinonida.
Bilasizmi, mana otamning mana bu shamol izillaydi degan she'rlari bor, shu vafot etishlaridan oldin bir necha kun oldin yozgan, bilasizmi, okean bo'yida yozgan. Mana shu ummon, mana shu bir tugashi ham, mana shu bilasizmi, otam o'lmaganda. Otam mana shu ummon sari o'sha qarab ketdilar deb o'ylayman.
Yulduzxon, agar imkon bo'lsa o'sha she'r yoningizdamisizmi, o'qib bersangizda?
Shamol izillaydi. Shamol izillar. Bilaman u qaydan yelayotganman. Bezovta ruh kabi tinsiz uvillab sharqdan yog'ardan kelayotganim. Shamol uvillaydi. Bilmasman qayoqdan yelayotganim. Bilmasman shuncha vaqt topmasdan qo'nim. Sharqdan yog'ardan kelayotganim. O'rtada aralash girdob bor go'yo. Turibman o'shaning qoq o'rtasida. Tegramda tinimsiz chaq urar dunyo, do'zax nafasi bor go'yo ortasida. Faqat g'arayondan chetda tubanda bepisan jimirlab qaynaydi ummon. Faqat ichkarida qo'rqinch tomonda albatros qushlari oh chekar nolam. Hatto qum zarrasi emasman shu zum. Essiz nachorligim qiladi alam. Nogoh ko'tarilsa shamol bilan qum. Rasululloh unsiz chechar edi g'am. Shamol o'g'illaydi, shamol uzillar. Bu she'rni man o'qisam bilasizmi, bu mani o'zi majruh yuragim qalbim yanada ezilishni boshlaydi. Manga og'ir judayam og'ir o'tgan she'r bu. Oxirgi she'rlarni o'qish.
Ya'ni bu she'r o'sha leitmotiv bo'lishi mumkin yangi ishlanadigan kino ishlansa agar. Men nimaga bu kino haqida gapiryapman? Chunki Shavkat Mirziyoyev aniq vazifa qo'ydi. Abdulla Arif haqida kino ishlanglar demadi, lekin o'zbek adabiyotida katta rol tutgan ijodkorlar haqida deyilgan gap bo'ldi. Ya'ni umumiy qo'ldi vazifa. Bu yerda cho'lpon haqida ham ishlash kerak.
Qirat haqida ham. Kino olishadi, xudo albatta. Bu misol uchun bizning farzandlarimiz, otaning farzandlari, umuman muxlislari, shogirdlari albatta bunga qo'l urishadi. Chunki nima desam ekan, bu bizning burchimiz. Burchimiz kelajakda mana shu o'sib kelayotgan yoshlarga ham, bilasizmi, mana shu otam to'g'risida bir chiroyli film yaratib berish, bu bizning burchimiz deb o'ylaymanman.
Yana bitta narsa borda, shoir mashhurlik ta'qib qiladi, tirik paytda ham, o'lgandan keyin ham. Va bu mashhurlikni yaxshi taraflari ham bor, yomon taraflari ham bor. Balkim kimdir aytishi mumkin, bir uchrashib qolgan poyezdni kupesida, balkim ko'chada uchrashib qolgan, balki bir yordam bergan bo'lishi mumkin. O'shalarni iddao qilib, latifa shaklida aytib beradiganlar bor. Ya'ni bunga qanaqa munosabat bildirasiz? Chexovda bitta gap borda, chexov hikoyalaridan birida. Men o'limdan qo'rqmayman, lekin o'ligim ustida falonchi nutq so'zlashdan qo'rqaman degan ekanda, o'sha chexovning qahramonlaridan biri. Shu ma'noda Oripni eslashga arzimaydigan odamlarni ham eslashi, har xil hikoyalar uydirish, bo'lsa bo'lmasa gaplarni gapirish masalasiga qanaqa qaraysiz?
Bu narsa oldindan ham bo'lgan, bundan keyin ham. Misol uchun, men otam vafotlaridan keyin ham ayniqsa juda ko'p man eshitganman, har xil hikoyalar, uydirma gaplar, unaqa edi, bunaqa edi. Avvalambor bilasizmi, biz o'rganib qolganmiz bu narsaga. Otam misol uchun shaxsan otam shunaqa bir inson edilarki, bunaqa bir mayda chuydik gap so'zlarga umuman e'tibor bermasdi. ham bir bizlar bizga ham shu narsani o'qitirardilar. O'shanda men to'g'ri xulosa qilganman. Haqiqatan, mening eng baxtli yillarim, men qo'limda uzoq kutgan Xudodan so'rab olgan mana farzandim. Otamning yonidaman, oilamning yonidaman. Tushunyapsizmi? Mana shunaqa gapdi bo'lgan. Shuning uchun hozir mana siz aytmoqchi bo'lgan gapingiz va shu mashhurlar to'g'risida bo'ladigan gap so'zlar. Buni bir men bugungi kunda bir men oddiy qabul qilaman. Chunki har xil inson bor. Yaxshi inson bor, yomon inson bor. Misol uchun shunaqa insonlar borki, otamni tiriklik paytida misol uchun otamni yomon ko'rgan bo'lsa, shu qo'rqqan bo'lsa, bir endi otam qanaqa bir kuchli gigant inson. Vafotlaridan keyin misol uchun undan vafotlaridan keyin qo'rqadigan insonlar bor, bilasizmi? Bu bularning o'zining shaxsiy fikri, shaxsiy hayoti, shaxsiy yo'nalishi. Lekin bu bilan misol uchun menga hozir hech kim otamni qaytarib bera olmaydi. Men farzand, bu mening farzandim, mening dog'im, mening yuragim, bu mening qalbimni yig'lashi buni mana masalan bu mani o'zim yakiyachi o'zim bilaman bilasizmi. Lekin otam qanaqa insonligini ham insonligini. Misol uchun biz farzandlari, yaqin shogirdlari, muxlislari biladi. Qolgan kutgan bunaqa har xil gap so'zlarni gapiradigan odamlarga umuman e'tibor berishi kerak emas deb o'ylayman men.
O'tgan yili men suhbatlashganimda Yulduzxon.
Aqlli inson ham ko'p, ahmoq ham ko'p, bilasizmi?
To'g'ri, o'tgan yili suhbatlashganimda Abdulla aka mani she'rlarimni yoshlar o'qimayapti degan o'sha nima eshitib ko'rsangiz bor. Deganda men ataylab nimani chaqirdim? Zebunusoni chaqirdim, Zamirani chaqirdim. Mana o'qiyapti degan ma'noda-da. U kishi uchun qanchalik muhim edi uni she'rlarini o'qilishi, mutolaa qilinish masalasi.
Yo'q, endi hozir siz aytayapsizki, endi to'g'ri. Rasmiy otam endi shoir odam. Masalan, shoir odam bo'ladigan bir tushkun kayfiyatda bo'lishlari mumkin yoki bir boshqa kayfiyatda shoir odam. Men ko'pincha misol uchun shunaqa bir
Yo'q, Telegram avlodi borda, mana Telegram Odnoklassniki avlodi bor. O'qimaydi degan gap borda, ular o'qimaydi deyshadi-da. O'qishni ham bilmaydi.
Yo'q, bu bo'lmagan gap. Otamni she'rlarini undan oldin ham o'qigan, ayniqsa hozir ham o'qishadi. Shuning uchun aytmoqchimanki, otam agar aytgan bo'lsa, misol uchun she'rlarini o'qishmaydi, yo'q. Otam shoir odam, qani kayfiyatiga qarab shunaqa bir kayfiyati bo'lsa, shunaqa aytgan bo'lishlari mumkin. Lekin buni olib qaraganda, otamni she'rlarini har doim o'qishgan. O'qib kelishadi ham undan keyin.
Eshitishadi, qo'shiqlarda qolgan-ku.
Eshitishadi, men qo'shilmayman. Qo'shilmayman, aytamanku, bu ichki kechinmalari, shunaqa bir kayfiyatda yozilgan. Otam misol uchun ichidagi o'zining dardlari, mana misol uchun chidaysan bo'lar degan mana she'rlari bor. O'sha she'rlarini misol uchun yozganlarida, endi o'z qo'llari bilan yozganida, keyin qizim men hozir shuni ko'chirgin degan, men yig'lab ko'chirganman. Sen nimaga yig'laysan bolalar degan, bu g'amgin she'r, yozgim kelmayapti. Desam otam kulganlar, bilaman ota, tushunaman, axir bu poeziya desam, ana deb. Bu poeziya-ku, to'g'ri lulu qizi, bu poeziya degan. Lekin mana shu ichidagi dardlarini otam o'zlari bilgan. Lekin nima desamki, yon atrofdagilarga bilinmasligi mumkin. Lekin bir kayfiyati bo'lmaganda kimdir agar bu so'ragan bo'lsalar, endi bilasizku, otam bir qanaqa bir kayfiyatda aytgan bo'lsa, lekin bu otamni she'rlarini hech kim o'qimagan, chop etilmagan degan bu ma'noda aytilmagan. Otam bir o'zlariga yaqin olib bir yuraklarga aytgan bo'lishi mumkin. Yosh o'tgan sari bilasizmi, bir qanaqadir yosh bolaga o'xshab qoladi inson. Ayniqsa shoir odam, ular judayam dili nozik bo'ladi, ko'ngli nozik bo'ladi. Shuni shu jihatdan ham inobatga olish kerak albatta.
Shoirni qizi, ya'ni katta shoirni, butun millat tan olgan shoirni qizi bo'lish nima mas'uliyat qanday, yuk qanday?
Men bitta narsani aytaman, aka, men sochimni har bir tolasidan oyog'im tozalig'i ichigacha men otamni qiziman. Mani g'ururim, otam misol uchun baho bo'lmagan taqdirlarida ham men otamni qiziman. Men g'ururlanaman. Shunaqa otam borligidan men g'ururlanaman. Shuning uchun bu to'g'risida umuman gap so'zi bo'lishi mumkin emas, bilasizmi? Men shu otamni qizi bo'lib tug'ilganimdan bu meni faxrim, bu faxrim. To'g'ri, mas'uliyat juda katta bo'ladi, juda ham katta bo'ladi. Misol uchun mana otam hayotlik paytlarida juda ham mas'uliyat katta edi. Hozir esa bundan ham ko'proq mas'uliyat katta, tushunyapsizmi? Chunki otamni masalan ijodlarini bundan keyingi avlodlarga yetkazib berish bu bizning zimmamizda, farzandlari zimmasida bo'ladi. Lekin oddiy qilib aytadigan bo'lsam, otam misol uchun balki buyuk arxitektor bo'larmidilar yoki buyuk bir shoirmi, misol uchun kim bo'lishlaridan qat'iy nazar, bu meni otam, g'ururim, otamni qiziman. Bundan boshqa ortiqcha gap aytishi mumkin emas.
Yulduz Oripova fikrlariga eshitirishimiz Chodir Xayol dasturida bo'ladi. Chodir Xayol bu adabiyot, she'riyat, kino, madaniyatga bag'ishlangan dastur. Shu bois mana Yulduzxondan so'rasak, Yulduzxon, siz o'zbek kinosi haqida nima deysiz? Chunki har holda bir marta bo'lsa ham o'sha o'zbek kinosida suratga tushgan bir san'atkor, jurnalistsiz. Shu haqda bir fikrlaringizni ham eshitsak.
Endi bilasizmi, men sizga nima demoqchi, men to'g'ri kinoda rol o'ynagan bo'lsam ham, bu 12 yil oldin rol o'ynaganman, aktrisaman. Meni mana do'stim o'sha Qahramon Maqsudov men ilk bor filmi edi, o'sha syomka jarayoniga mana taklif qilgan edi. Shunda man aktrisa emasman, man qanaqa rol o'ynamasam yo'q. Sen şu o'zingni o'ynaysan, o'zingni mana shu bir personaj o'sha bir biznesmen ayol rolini. Lekin mana shu dialoglarni ham o'zingni ichingdan mana shu dardingni aytsang bo'ldi deb iltimos qilganda o'shanda man bir bu endi katta rol deb ham bilmayman. O'shanda bir rol o'ynagan edim. Lekin man rostini aytsam nima qilaman deyapti. Man o'zim shaxsan umuman o'zbek filmlarini ko'rmayman. Man bu hozirgi man bu zamonaviy filmlarni man ko'rmayman. Nafaqat bu mani vaqtim yo'qligidan emas, bu mani xohishim ham yo'q. Chunki bu filmga siraman. Chunki hozirgi man ko'p mana matbuotlarda ham o'qiyman. Umuman olganda bu bir xillik, bachkanalik bu sezilib turadi. Shuning uchun ham to'g'ri mana oldingi haqiqatdan mana oldingi tarixiy filmlarni agar ko'radigan bo'lsangiz, bilasizmi qanaqadir zavq bilan ko'rasiz. Hamma jihatdan ham bir o'zingizga bir qanaqadir bir bilasizmi qanaqadir bir anola ham olasiz. Kerakli jihatlarni ham olasiz. Bir tarbiyaviy xususdagi filmda. Hozirgi filmda man bilasizmi o'zim fikrimni bildirmayman chunki man ko'rmayman va xohishman yo'q.
Endi Yulduzxon, men savolimda yana bir savolim. Yulduzxon, mana siz bir marta kinoda o'ynagansiz, rol o'ynagansiz. Bir biznes women dedi, ya'ni bir ishi yurishgan, katta qudratli bir ayolning rolini o'ynadingiz. Bu ayol sizni o'zligingizmi? Ya'ni shunaqa kuchli, qudratli ayolmisiz? Shoid Abdullayevning qizi kim?
Yo'q. Yo'q, ko'pchilik bu filmni ko'rib shunaqa deb o'ylagan yo'q. Men hayot unaqa ayolmasman. Hattoki masalan, ko'rsatuvlarimni ko'rgan ko'p muxlislarim ham mana bir qanaqadir bir shunaqa bir nima desamki shartaki shunaqa deb yo'q yo'q, man hayotda umuman unaqa ayol emasman. Man juda yiroqman, nima personajdan desam bo'ladi, juda yiroqman.
Birovlar aytdi katta Gulnora Karimovani obrazi deyishdi ham o'sha paytda. Gulnora Karimovani obrazini yarasib deb ham aytishdi o'sha paytda, yozishdi forumlarda.
Nahotki, yo'q, man bu narsani sizdan endi eshitishim. Man bu umuman manga iltimos qilgan o'sha bir biznes ledini o'sha firmani boshlig'ini rolini o'ynayman deb. Lekin bu hech ham mani bu tabiatimga yaqin emas. Man kimnidir o'ynay bu kimnidir prototipini ham o'ynaganim yo'q. Shuning uchun maqo sizdan eshitishim bu avvalambor bu bir 12 yil oldin olingan suratga olingan film bu.
Filmda mana o'zini sevgilisini, o'zi sevgan yigitni boshqa o'zi sevgan yigitni boshqa bir qizga ato qilgan bir kuchli ayol bu ishni qilib oxirgi qadrda ko'zidagi so'nggi yoshini artib qo'yadi. Bu narsa qanchalik sizga mos, ya'ni hayotingizga uyg'unmi bu holat?
Yo'q, men endi bu rol men hayotimda unaqa umuman meni hayotimdan yiroqman. Hech qachon unaqa bir nima sevgan insonim kimgadir berib yuborib hali yig'lab ketish yo'q. Bu meni hayotim bilan aloqasi yo'q bu rolimga. Mani hayotim umuman boshqacha, xudoga shukur. Mani hayotim.
O'zingiz ovoz bergansiz kinoda, dublyajda ham sizsiz-a? O'z ovoz sizning ovozingizmi?
Yo'q. Dublyajda men ovoz berganim yo'q. Dublyajda men ovoz berganim bu meni ovozim emas. Chunki dublyajda men qatnasha olmaganman. Bu film olingandan keyin biroz vaqt o'tgandan keyin men farzand ko'rdim. Lekin men dublyajda qatnasha olmadim. Bu ovoz meniki emas. U yerda bir hozir tanishdim, bir ovoz edi. Bu mani ovozim emas.
Xo'p, yana taklif qilsa kinoga borasizmi? Masalan, Zebun Usoni o'ynab ber desa Shoira yoki Janna Dark, bilmayman kim.
Yo'q. Men boshqa rol o'ynamayman. Men hayotimda boshqa rol o'ynamayman. Mani hozir boshqa rejalarim bor. Bu xolasi shu men o'tam ijodlarimni davom ettirib, shu kelajak avlodga, yoshlarga ta'lim etish, shu bilan shug'ullanaman.